Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Այսօր դեկտեմբերի 29-ն է, օրը 3:07։ Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ։ Մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում։ Հաջորդ տարի կառավարության կազմը կրճատվելու է, այսօր այս մասին հայտարարել է վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։ Նոր Հայաստանը դիմադիր շարժումը տոնական օրերին չի դադարեցնելու պայքարը, ասում է շարժման առաջնորդներից Ժիրայր Սեֆիլյանը։ Հանրակրվեի ընթացքում թույլ տրված ընտրախախտումների գործերով մինչ այժմ հարուցվել են մի քանի տասնյակ քրեական գործեր, կպատժվեն արդյոք ընտրակեղծ արարները։ Ադրբեջանում երկարատև ազատազրկման են դատապարտել հերթական լրագրողին։ Ռաուֆ Միրկադիրովը մեղադրվում է Հայաստանի օգտին լրտեսության և դավաճանության մեջ։ Այս ամենը մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր, լրաշարը կազմել և ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
թվականին կառավարության կազմը կկրճատվի, այդ մասին այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասել է վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, նա սակայն չի նշել, թե որ նախարարությունները կդադարեն գործել։ Մոլդովայում նորանշանակ վարչապետ Իոն Ստուրզան խոստացել է մաքրել կառավարությունը կոռուպցիայից, որը այս տարի բանկային խոշոր սկանդալի է հանգեցրել։ Լրագրողների հետ զրույցում նա խոստացել է անել հնարավորը բացահայտելու բանկային համակարգից շուրջ 1 միլիարդ դոլարի գողության պատասխանատուներին և վերադարձնել գումարը։ Օլիգարխիկ և կոռումպացված խմբավորումների դեմ արդյունավետ պայքարի բացակայության դեպքում մեծ թվով մարդիկ, կորցնելով հույսը երկրի ապագայի նկատմամբ, կարտագաղթեն, ասել է վարչապետը։ Ավելի քան 11,000 կիլոգրամ ցածր հարստացված ուրան 3 Իրանից Ռուսաստան է վերափոխվել։ Այդ մասին հաղորդագրություն է տարածել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին։ Պետքարտուղարը կարևոր քայլ է որակել պաշտոնական Թեհրանի կողմից հուլիսի 14-ին գերտերությունների հետ ընկած համաձայնագրով ստանձնած այս պարտավորության կատարումը։ Միացյալ Նահանգները հանդիմանել է Ռուսաստանի Սիրիայում ապստամբ առաջնորդ Զահրան Ալուշին սպանելու համար, պնդելով, թե այդպես էլ ավելի է դժվարանում երկրում խաղաղության հաստատումը։ Ալուշը գլխավորել է Ջայշ ալ Իսլամ իսլամի բանակ ընդդիմադիր խմբավորումը, որը պատրաստակամություն էր հայտնել հաջորդ տարվանից բանակցություն սկսել կառավարության հետ քաղաքացիական պատերազմին վերջ դնելու համար։ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն մեղադրական եզրակացություն է ներկայացնելու ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչ Բորիս Նեմցովի սպանության մեջ մեղադրվող 5 ամբաստանյալներին, նրանք ծագումով չեչեններ են։ Հաշվի առնելով ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հարցի շուրջ Չեռնոգորիայի ցակած հանրային վեճերը, վարչապետ Միլո Ջուկանովիչը առաջարկել է խորհրդարանում քվեարկության դնել կառավարության վստահության հարցը։
Շնորհակալություն Արմեն, այժմ անդրադառնանք վարչապետի այսօրվա հայտարարություններին։ Վերջինս, ինչպես արդեն ասացինք, այսօր կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում ասել է, որ եկող տարի կառավարության կազմը կկրճատվի։ Հովիկ Աբրահամյանը սակայն չի մանրամասնել, թե հատկապես որ նախարությունները 2016 թվականին կդադարեն գործել։ Վարչապետն այսօր հայտարարել է նաև, թե տարին փակում են մոտ 3% տնտեսական աճով, ինչը լավ է, մինչդեռ հիշեցնենք, կառավարության կանխատեսմամբ 2015-ը եզրափակվելու էր քիչ ավելի քան 4% տնտեսական աճով։ Այս հանգամանքը, սակայն, Աբրահամյանին չի խանգարել տարին դրական գնահատել։ Իրականության և խոստացված ցուցանիշների անհամապատասխանությունն էլ, ըստ նրա, պայմանավորված է ոչ թե ներքին, այլ տարածաշրջանային գործոններով, Սարգիս Հարությունյանն է մանրամասնում։
2016 թվականին կառավարության կազմը կկրճատվի, այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը ասաց վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, չմանրամասնելով սակայն, թե որ նախարարություններում և ինչ փոփոխություններ են սպասվում։
Շատ է խոսում կառավարության կազմի սպասվող փոփոխությունների մասին խորհրդարան։
Դա շարունակական պրոցես է, միշտ հնարավոր են փոփոխություններ։ Իհարկե, եւ ասել եմ, 16 թվականին նոր մոտեցումներ են լինելու, նոր պահանջներ եւ նաեւ ծախսերի կրճատումներ, ավելորդ ծախսերի, մենք պետք է բոլոր ֆինանսական միջոցները ուղենք արդյունավետ ծախսեր իրականացնելու, արդյունավետ ծրագրեր։ Եմ մենք լինելու ենք շարունակական եւ հետեւողական։
Կազմը կրճատվելու է կարող։
Այո, այո, մենք կայլեր ենք անելու, որպես նաեւ կրճատենք, օպտիմիզացիայի գնանք նաեւ։ Իրոք դեմ կարծիքով
ասել եք, որ նախարարները այլևս չեն աշխատում։
Ես ուզում եմ բոլորի շնորհավորել գալիք համանորվա եւ սուրճ ընդան տոների առիթով։
Աբրահամյանը պնդեց տարին կփակենք 3%-ին մոտ տնտեսական աճով, մինչդեռ այս տարվա պետբյուջեն նախատեսում է ապահովել 4.1% տնտեսական աճ, գրեթե 1/3-ով ավելի։
Մենք 3%-ի մոտ ունենալու ենք, նիշ միք չել ավել երևի, դե դա կաշվարվի կներկացվի, բայց դա չի փոխելու մեր ժողովրդին բարեկեցիկ կյանքով ապահովելու ուղղությունը, որովհետև 4% կամ 5%-ը մենք կապտի կարողանանք հասնել երկնիշ տնտեսական աճի, որը մեր ձգտումն է, բայց այսօրվա իրողությունները դա թույլ չեն տալիս, չկա այդ հնարավորությունը, եթե որևէ մեկը լիներ կառավարության ղեկավար կամ փոխվեին բոլոր նախարարները, ոչինչ չէր փոխվելու մեզ աճով։
Բյուջեով նախատեսված 4.1%-ի փոխարեն 3% տնտեսական աճի պատճառը ըստ վարչապետի տարածաշրջանային ու միջազգային տնտեսական զարգացումներն են։ Մինչդեռ օգոստոսին վարչապետը անհամեմատ լավատես էր։
Հունվար, հունիս ամիս մեր տնտեսական աճը 4.5% է։ Բոլոր ոլորտներում ունենք աճ։ Եվ ես ինձ հիշում եք, մի քանի անգամ ասել եմ, որ երկրորդ կիսամյակում ավելի ակտիվ է լինելու մեր տնտեսությունը։ Եվ ես համոզված եմ, որ մենք ամեն ինչ անելու ենք մեր թիմով, կառավարությունով, նախագահի գլխավորությամբ, որ այդ տնտեսական աճը մենք ապահովենք մինչև տարվա վերջ, քանի որ բյուջեում 2015 թվականին դրած է 4.1% տնտեսական աճ։
Այնուամենայնիվ, նախատեսվածից ցածր տնտեսական աճը վարչապետը առաջինը նշեց որպես այս տարվա խոշոր նվաճում, ձեռքբերումների ցանկում դասելով նաև սահմանադրական անդրակվեն, հաջող ինտեգրացիան Եվրասիական տնտեսական միությունում և բանակցությունների մեկնարկը Եվրամիության հետ։ Հայկական ժամանակի տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորգյանի խոսքով ակնհայտ է, որ տարվա մեկնարկին իշխանությունների նախանշած տնտեսական ծրագրերը չիրականացան ու գլխավոր ցուցիչը իրականություն չդարձած 4.1% տնտեսական աճն է, անգամ չօգնեց անդամակցությունը ԵՏՄ-ին։
Ակնհայտորեն այն ակնկալիքները, որ կային ԵՏՄ անդամակցությունից, չիրականացան։ Հայաստանը չգրավեց այն 170 միլիոնանոց շուկան, որի մասին մոտ 2 տարի խոսում էին մեր իշխանությունները։ Ընդհակառակը Հայաստանից դեպի ԵՏՄ երկրներ արտահանումը նվազեց 1/3-ով։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ վարչապետը խոսում է հաջողված տարվա մասին, ընդդիմադիրները տրամագծորեն հակառակն են պնդում։ Նոր Հայաստան ընդդիմադիր շարժման առաջնորդներից Ժիրայր Սեֆիլյանն օրինակ ասում է, որ անցնող 2015 թվականի ընթացքում Սերժ Սարգսյանն ու Իշխող հանրապետական կուսակցությունն ընդհանրապես որևէ լավ գործ չեն արել երկրի և պետության համար։ Ազատության հետ զրույցում Սեֆիլյանն ընդդիմության անհաջողությունը այլ պատճառներից բացի պայմանավորել է քաղաքական գործիչների հանդեպ հանրության վստահության պակասով։ Դա սակայն Նոր Հայաստանին չի վհատեցնի և շարժումը կշարունակի բողոքի գործողությունները նաև տոնական օրերին։ Կարլեն Ասլանյանն է զրուցել Ժիրայր Սեֆիլյանի հետ, լսենք։
Ինչ լավ բան արեցին Սերժ Սարգսյանն ու նրա գլխավորած հանրապետական կուսակցությունը ավարտվող 2015-ին։
Երբեք պետք չէ սпасել այս համագարկից Սերժի գլխավորությամբ որևէ լավ բան հայ ժողովրդի համար։ 15-ը սկսեց մինչև այսօր ապացուցեց, որ այս ռեժիմը հակահայ է։
Ժիրայր Սեֆիլյանը 1+1 հիշում է ավետիսյանների սպանության գործից ազգադմփոցը, Բերձորում իրենց նկատմամբ բռնությունները, երբ ասում է նաև Սփյուռքը համոզվեց, որ Ղարաբաղում էլ նույն ռեժիմն է, գյուղացիների, բանվորների բողոքի ցույցերը, Էլեկտրիկ Երևանը։
Սակայն խնդիր գա ժողովրդի մոտ, թե որ ուժի խոսքին պետք է հավատայ այդ ընդվզում պետք է դեղի ունենա։ Այս իմաստով մենք խնդիր ունենք, դակավին մեզ կոնկրետ Նոր Հայաստան շարժում չի հաջողվել ամբողջությամբ գրավել ժողովրդիս, եթե չնայած համագրանքը վստահ ենք, որ այսօր համագրելիության իմաստով մենք առաջի դեղում ենք գտնվում, սակայն որ մենք կարող ենք այս փոփոխությունը կատարել, արմատական փոփոխությունը կատարել, այս իմաստով դեռ հավատություն կա։
Նոր Հայաստանը Ժիրայր Սեֆիլյանի փոխանցմամբ մարտավարական որոշակի ուղումներից հետո նորից կփորձի ժողովրդին ոտքի հանել։ Մինչ այդ կգտնեն բանալին, որ մարդիկ հավատան իրենց։
Ընդդիմադիր գործիչների բարբերաբար բացառություններ եղել են, բայց հիմնականում կերակշիռ մեծամասնությունը միշտ գործող ռեժիմի հետ վերջում արևդերի մեջ է մտել։ Եվ այսպես դարիներ շարունակ։ Այդ ամփոփ չէ մեր ժողովրդի մոտ մեծ դրավադություն է եւ անվստահելիություն է առաջացրել քաղաքական գործիչներին առհասարակ։ Այո, մենք տասական իմաստով չլինելով քաղաքական գործիչ, մենք սակայն փորձել ենք այս դժվարին օրերին մեր ժողովրդի սիրտը գրավել։
Այս պահին Կարլեն Ասլանյանը գտնվում է Ազատության հրապարակում, որտեղ Նոր Հայաստանի ներկայացիչները փորձել են իբրև բողոքի գործողություն պաստառ տեղադրել։ Կարլեն, դու եթերում ես, խնդրում եմ, պատմիր, ինչ է կատարվում այդտեղ։
Տիգրան, այսօր էլ իրավիճակը ազատության հրապարակում լարված էր, ժամը 15-ի շրջակայքում հանդիմադիրները փորձեցին նորից հրապարակում տեղադրել իրենց պաստառը Նոր Հայաստան դրությամբ, և ոստիկանությունը երեկվա պես այսօր էլ մեծացի ուժեր կենտրոնացնելով Օպերային թատրոնի աստիճանը հարթակի վրա արգելեց վրանը փակցնել թատրոնի շենքին։ Նշեցնեմ, ոստիկանությունը կարգոչում է Մշակույթի նախարարության և Օպերային թատրոնի ղեկավարության արգելքը, մինչդեռ այս պաստառը սեպտեմբերի 1-ից սկիզբ առած ստացվեցի հենց առաջին օրվանից փակված է եղել թատրոնի շենքի վրա։ Այսօր Երևանի ոստիկանապետ Վալերի Յոսիպյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ իրենք 25 օրից ավելի հանդուրժել են, ինչպես ինքը ասաց, այդ պաստառի ապօրինի տեղադրումը, քանի որ ընդդիմադիրները իրենց հավաստիացրել են, թե Օպերային թատրոնի ղեկավարությունը տեղյակ է և ցույլ տվություն կա, մինչդեռ Յոսիպյանը փոխանցեց, թատրոնի ղեկավարությունը առարկում է և պահանջել է, որպեսզի կենտրոնական մուտքը բացվի, ազատվի այդ պաստառից։ Այսօր Հրմշտոցի տարբերություն երեկվա տեղի չունեցավ, այդուհանդերձ ոստիկանները երկու շարքով պատկազմած Օպերային թատրոնի ողջ մուտքը փակել են, ցույց տալով անգամ մոտենալ այդտեղ, և երիտասարդները ստիպված օդում են պարզել պաստառը ձեռքերով պահելով, առայժմ այդ վիճակն է հրապարակում։
Շնորհակալություն, Կարլեն, շարունակում ենք ծրագիրը։ Սահմանադրական հանրաքվեից հետո Միացյալ Նահանգները և Եվրամիությունը Հայաստանի իշխանություններին հորդորեցին ընտրախախտումների վերաբերյալ եղած հաղորդումների թափանցիկ և անկողմնակալ քննություն իրականացնել, հանրության համար վստահելի դարձնելու հանրաքվեի արդյունքները։ Մի շարք դիտորդական կազմակերպություններ, միավորած քաղաքացի դիտորդ նախաձեռնությունն էլ կեղծված և իրականության հետ կապ չունեցող գնահատեց հանրաքվեի արդյունքները։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը դեռ չի շտապում գնահատել իրավական գործընթացը։ ՀԱԿ-ի ներկայացիչ Արամ Մանուկյանն ասում է, սպասում են և շարունակում փաստեր ներկայացնել դատախազությանը։ Հովհանես Մովսիսյանն է ամփոփում։
Գլխավոր դատախազությունում շարունակում է ավելանալ հանրաքվեի հետ կապված քրեական գործերի թիվը։ Այս պահին 52 քրեական գործ կա հարուցված։ Դատախազությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ արդեն մոտ 500 ահազանգեր և դիմումներ են ուսումնասիրել։ Մեծականակ դիմումները շարունակում ներկայացնել Հայազգային կոնգրեսը։ Պատգամավոր Արամ Մանուկյանի խոսքով, իրենք ամեն օր 10 դեպքի հարցով դիմում են դատախազություն։
Այս պահին մենք կրկին հավաքում ենք նյութերը և վիդեոնյութեր են գալիս և խախտումների մասին նոր տվյալներ, տպած նյութերի քանակը 100 էջից ավելին է։ Մենք հիմա ուզում ենք հանձնել լրատվամիջոցների, ծավալ այնքան շատ է, որ մի թափից այդ ամենը մի անգամի չես կարող ուղարկել տպելու, երևի մաս-մաս կուղարկենք, ընդվորում այդ ոչ թե մեկնաբանությունն, այլ կոնկրետ հստակ արձանագրված խախտումների մասին է խոսքը։ Եվ 220 տեղամասի մասին է մոտավորապես, որ այսօր հավաքել ենք, 8 ժամից ավել վիդեոմատերիալներն։ Այդ վիդեոնյութերը ամեն մեկը կծվում է այս տեղամասերի ըստ խախտումների և ուղարկվում է դատախազություն։ 150 գործ է մոտավորապես, որ մեր կողմից ուղարկում ենք դատախազություն, ընթացքը ամեն օր մենք ուղարկում ենք գիծ նյութերը, խախտումների նյութերը և դիմումները քրեական գործ հարուցելու մասին։ Շատ ակտիվ այդ գործերը հիմա քննվում են։ Այս պահին ես ձեզ ինտերվյու եմ տալիս, այս պահին մեր հանձնաժողովի անդամները վստահված անձինք կան, որոնք հատուկ հնչական ծառայությունում ցուցմունք են տալիս իրենց հայտարարությունների հետ կապված։ Այսինքն գործընթացը, այսպես ասեմ, ամբողջ ընթացքով, ամբողջ ճակատով գնում է և ծավալը շատ է, դեռ կշարունակվի, բայց մենք որոշել ենք երևի այսօր կամ վաղ ամենաուշը կսկսենք տպագրել, հանրության ներկայացնել բոլոր են նյութերը, որ մենք կարողացել ենք ձեռք բերել։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ադրբեջանում երկարատև ազատազրկման են դատապարտել իշխող վարչակազմին քննադատելու համարձակություն ունեցած հերթական լրագրողին։ 54-ամյա Ռաուֆ Միրկադիրովը, ով մինչ ձերբակալվելն աշխատում էր ադրբեջանական զերկալով ռուսալեզու թերթում, մեղադրվում է Հայաստանի օգտին լրտեսության և դավաճանության մեջ։ Միրկադիրովը հայտնի է Ադրբեջանի և Թուրքիայի իշխանությունների հասցեին քննադատական հոդվածներով։ 2008-ին նա արժանացել էր Արևելյան Եվրոպայի ազատ մամուլի մրցանակին, անկախ մամուլի ասպարեզ հետազոտումներ դրում անելու համար։ Միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպություններից մեկի գնահատմամբ Ռաուֆ Միրկադիրովը Ալիևի վերջին զոհերից է, որոնք հանդես են գալիս ռեժիմի քննադատությամբ, Անուշ Մարտիրոսյանն է պատմում։
Բաքվի ծանր հանցագործությունների դատարանը Հայաստանի օգտին լրտեսություն անելու և դավաճանության մեջ մեղադրվող 54-ամյա հայտնի լրագրող Ռաուֆ Միրկադիրովին երեք դատապարտել է 6 տարվա ազատազրկման։ Միրկադիրովի փաստաբան Ֆաուդ Աղայևը հայտարել է, որ Միրկադիրովը քաղաքական է որակել իր նկատմամբ ադրբեջանական իշխանությունների քրեական հետապնդումները։
Ռաուֆն իֆադելարի սեսի օխունդու
նախքան 2014 թվականի ապրիլին ձերբակալվել Միրկադիրովը թղթակցում էր Բաքվում լույս տեսնող զերկալո ռուսալեզու թերթին։ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը Միրկադիրովին ազատազրկելը փորձում էր հիմնավորել պնդումներով, ըստ որոնց հայկական հատուկ ծառայությունները 2008 թվականին հավաքագրել են լրագրողին և նա տրամադրել է Ադրբեջանի վերաբերյալ տեղեկություններ։ Ըստ մեղադրանքի Միրկադիրովը հայկական գործակալներին հանդիպել է մի քանի անգամ Հայաստանում, Վրաստանում և Թուրքիայում, ապահովել է Ադրբեջանի վերաբերյալ լուսանկարներով և փաստաթղթերով, որոնք վնասել են Ադրբեջանի անվտանգությունը և պաշտպանական կարողությունները։ Ըստ մեղադրանքի Միրկադիրովը Հայաստանի օգտին լրտեսությամբ է զբաղվել Լեյլա և Արիֆ Յունուսների հետ միասին։ Լեյլա և Արիֆ Յունուսներն ավելի վաղ դատապարտվել էին հարկերից խուսափելու խարդախության մեղադրանքներով, սակայն նրանց առողջության հետ կապված խնդիրների պայմաններում Ադրբեջանի վերաքննիչ դատարանը մեղմացրել էր պատիժը, համապատասխանաբար 7 տարվա ազատազրկման դատավճիռները փոխարինելով պայմանական ազատազրկմամբ։ Յունուսներին առաջադրված դավաճանության գործը դեռևս դատարան չի հասել։ Երեք դատապարտված Ռաուֆ Միրկադիրովը հայտնի է Ադրբեջանի և Թուրքիայի իշխանությունների հասցեին իր հեղինակած քննադատական հոդվածներով։ Նա 2008 թվականին արժանացել էր Արևելյան Եվրոպայի ազատ մամուլի մրցանակին անկախ մամուլի ասպարեզում ներդրում անելու շնորհիվ։ Միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպություն անցած 1.5 տարում Ադրբեջանի իշխանություններից պահանջում էին դադարեցնել հետապնդումները լրագրողի նկատմամբ։ Լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունն անցյալ շաբաթ հայտարել էր, որ Միրկադիրովը նախագահ Իլհամ Ալիևի վերջին զոհերից է, որոնք հանդես են գալիս ռեժիմի քննադատությամբ։ Human Rights Watch-ը Միրկադիրովի դեմ ներկայացրած Ադրբեջանի իշխանությունների մեղադրանքը բնորոշել էր որպես պատիժ կարծիք արտահայտելու համար։
Դավաճանության առնչվող պիտակավորումներ են հնչում նաև Թուրքիայում, որտեղ իրավապահների ուշադրության տակ է հայտնվել Թուրքիայի քրդամետ ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդ Սելահատին Դեմիրթաշը։ Վերջին կիրակի օրը քրդական կազմակերպությունների կոնգրեսի ժամանակ նա հայտարել է, թե 21-րդ դարը քրդերինն է լինելու։ Դրանից հետո Թուրքիայի իրավապահները քննություն են սկսել քրդամետ գործչի այս և մի շարք այլ հայտարարությունների փաստերով։ Դեմիրթաշի հասցեին նաև ամենաբարձր մակարդակներով դավաճանության մեղադրանքներ են հնչել։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է մանրամասնում։ Փոքրիկ տեխնիկական խոտան, այժմ մենք կներկայացնենք այլ ռեպորտաժ։ Ավետիսյանների ընտանիքի սպանությունից հետո, երբ հայտնի դարձավ, որ այն կատարելու մեջ մեղադրվող ռուս զինծառայող Վալերի Պերմյակովը պահվում է ռուսական ռազմաբազայում, Գյումրիում բողոքի ակցիաներ սկսվեցին։ Պերմյակովին հայ իրավապահներին հանձնելու պահանջով հուշկու ցույցեր եղան նաև ռազմաբազայի տարածքի մերձակայքում։ Իսկ Ռուսաստանի հյուպատոսորանի հունվարի 15-ին բախումները եղան ցուցարարների և ոստիկանների միջև, հարուցվեց քրեական գործ խուլիգանության հոդվածով։ Այդ իրադարձություններից մեկ տարի անց դեռևս նախաքննություն է ընթանում։ Այժմ Սաթենիկ Կազվանցյանին լսենք։
11 ամիս է տեղից չի շարժվում գյումրեցի ակտիվիստների դեմ հարուցված քրեական գործը։ Ավետիսյանների ընտանիքի սպանդից հետո փողոց դուրս եկած ցուցարարները պահանջում էին հայկական կողմին հանձնել մեղադրյալ Վալերի Պերմյակովին, սակայն ոստիկանության հետ բախումներից հետո նրանցից 19-ին մեղադրանք առաջադրվեց խուլիգանության հոդվածով։ Ցուցարարների նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել չհեռանալու մասին ստորագրությունը։ Նախաքննությունը դեռ շարունակվում է։ Նախաքննող Մարմինն էլ մերժել է քրեական հետապնդումը դադարեցնելու միջնորդությունը։ Արդյունքում 11 ամիս է մարդիկ զրկված են ազատ տեղաշարժվելու իրավունքից, ասում է մնացական Ալեքսանյանի շահերի պաշտպան Հայկ Հարությունյանը։
Մեկ տարի լրանում է, իմ պաշտպանյալը զրկված է ազատ տեղաշարժվելու իր իրավունքից, արկել կետրազնի, նա չի կարող անկնալ այդ երկիրը աշխատելու, դրա պատճառով հիմա տան նստած է, ոչ մի բան չի կարող անել, ու այսպես անորոշ վիճակ։
Փաստաբանից հետաքրքրվեցի, միթե այդքան բարդ քրեական գործ է, որ շուրջ 1 տարի է նախաքննություն է ընդանում։
Կա պարտություններ, չեմ ասում հեշտ գործ է կամ բան, բայց այն կան պարտեր, որ համարյա մի տարին լրանում է, որ այսքան տևեր, այսինքն պարզելու բան չկա, այդտեղ այնքան ագնայթ էր, բոլորս ենք լրատվամիջոցները, ձայնագրությունները երևում է սկզնական նպատակը պարզ է բոլորի համար, այնպես չէ, որ պետք է պարզեն, թե այդ քաղաքացիները այդտեղ ինչը հայտնվան, թե եւ ինչ արեցին եւ ինչու համար։
Այս դեպքում ինչու է այսքան ձգձգվում Հայկ Հարությունյանը այստեղ միտում է տեսնում։
Քանի որ արդեն գնում է դատավարությունը Պերմյակովի Գողավետիսյանների սպանության հետ կապված, այս արվում է նրա համար, որ կերկերը չթեժանա, այսպես ասեմ, էլի, կերկերը չթեժանա, եթե մեր համակարգացիները էլի տարբեր պատճառներով դժգոր լինեն և տադավարությունից և ինչ-որ զսպող մեխանիզմ լինի, որ գիտենան, որ այդ ես մարդիկը լչեն պրձեն հին գործից, արդեն շատ-շատերը երևի կվախենան դուրս գալ փողոց իրենց դժգոհությունը, ինձ թվում է դա պահվում է սրամարի։
Վերջին անգամ փաստաբանն իր վստահորդի հետ նախաքննական մարմին է կանչվել մոտ 2 ամիս առաջ, ստացվել այն դեպքի վայրում քարերի փորձաքննության եզրակացությունը, 9 ամիս սպասելուց հետո քարերի փորձաքննությունն ըստ Հայկ Հարությունյանի առաջ քաշած հարցերի պատասխանը չէր տվել, չէր էլ տալու, փաստաբանի կարծիքով դա արվել է զուտ ժամանակ ձգելու համար։
Փորձագետին հարցեր էին առաջացել, թե այդ քարերը որտեղից է առաջացել, ինչ տիպի խառնվածք է, փորձակնության պատասխաններ ստացվել, որ մենք չենք կարող ասել խառնվածքի ինչից է, որտեղ անորոշ մի պատասխաններ տվել, բնականաբար այդպես է դիտար, որովհետև ի սկզբանե իմ կարծիքը ասեմ, էլի, այդ փորձակնությունները զուտ արվում են նրա համար, որ ժամանակ ձգվի, իբր թե նախաքննություն են տանում։ Քանի որ ըստ էությամբ գործի նեական վերաբերող ասենք խուլիգանության հետ կապված ինչ որ գործողություններ չի կատարվում կամ կատարվում է մեզանից գաղտնի։
Քննչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնա Տրուզյանը ազատությանը փոխանցեց, որ նախաքննությունը շարունակվում է քրեական գործի լրիվությունն ապահովելու համար, անհրաժեշտ որոշ գրությունների հարցումների պատասխաններ դեռ չեն ստացվել, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հարգելի ընկերներ, այժմ վերադառնանք Թուրքիայի Քրդամետ ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդ Սելահատին Դեմիրտաշի նկատմամբ այդ երկրում սկսված հետապնդումների թեմային, Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Մոսկվայից վերադառնալուց ընդամենը մի քանի օր անց Թուրքիայի Քրդամետ ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության համանախագահ Սելահետին Դեմիրտաշը հայտնվել է թուրքական դատախազության ուշադրության կենտրոնում։ Պատճառը Դեմիրտաշի Կիրակի օրը Դիարբեքիրում հնչեցրած ճառն էր, որում քրդական ամենաազդեցիկ քաղաքական այս ուժի ղեկավարը չբացառեց անկախ քրդական պետության ստեղծումն։ Այս մասին Դեմիրտաշը խոսեց քրդական կազմակերպությունների համաժողովի ընթացքում, որի օրակարգային միակ հարցը քրդական շրջաններում ծավալված զինված բախումներն էին։ Այս դիմադրությունն ի վերջո հաղթանակով կավարտվի և բոլորը ստիպված կլինեն հարգել ժողովրդի կամքը, պատմական այս շրջադարձի պահին մեր ժողովուրդն ինքն է որոշելու ապրելու է մեկ մարդու բռնապետական կառավարման ներքո, թե իրական ժողովրդավարության պայմաններում Թուրքիայի արևելքը ևս պետք է մասնակցի այդ որոշման կայացմանը։ Չի բացառվում, որ ապագայում քրդերն իրենց անկախ պետությունը ունենան կամ ինքնավարությունն կամ էլ դաշնային պետություն, հայտարարում էր Դեմիրտաշը։ Այս հայտարարությունները հնչեցնելու հաջորդ օրն արդեն դրանցով սկսեցին զբաղվել Անկարայի և Դիարբեքիրի դատախազությունների աշխատակիցները։ Դեմիրտաշը կասկածվում է սահմանադրական մի շարք դրույթներ խախտելու, Թուրքական Հանրապետության ունիտար բնույթը կասկածի տակ դնելու մեջ, և քանի դեռ դատախազությունը փորձում է պարզել, արդյոք քուրդ քաղաքական գործչի հայտարարություններն իրենց մեջ հանցակազմ էին պարունակում, Թուրքիայի նախագահը հանդես է գալիս կոշտ հայտարարություններով, պնդելով, որ Դեմիրտաշի ղեկավարած կուսակցությունն իր բնույթով թուրքական չէ։ Այսօր Սաուդյան Արաբիա մեկնելուց առաջ Ստամբուլի Աթաթուրքի անվան օդանավակայանում Էրդողանը հայտարարում էր.
Ուեշ Բաշկանին յապտը աչիկ վե նետ օլարակ բիր պրովոկացիոնդուր Կուսակցության
ղեկավարի այս հայտարարությունը սադրանք էր և դավաճանություն։ Այդ մարդիկ հունիսի 7-ի ընտրություններից առաջ հայտարարում էին, թե մենք թուրքական կուսակցություն ենք։ Այժմ, սակայն, պարզվում է, որ նրանք այդքան էլ թուրքական չեն։ Եվ վերջո, ինչպես է Դեմիրթաշը խոսում, Թուրքիայի արևելքում առանձին պետական միավոր ստեղծելու մասին, երբ գոյություն ունի ունիտար կառուցվածք ունեցող երկիր, տարակուսում էր Էրդողանը։
Kalkıp da Türkiye'nin bu mevcut üniter yapısı içerisinde
Թուրքիայի նախագահ այսօր նաև անթաքույց սպառնալիքներ հնչեցրեց քրդամետ կուսակցության հասցեին, պնդելով, որ թուրք ժողովուրդն ու թուրքական օրենսդրությունը հստակ դաս կտան ժողովրդադեմոկրատական կուսակցությանը։ Հիշեցնեմ, որ երեկ այս նույն հայտարարությունների պատճառով Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութոğlu-ն չհյալ էր հայտարարել իր նախապես ծրագրված հանդիպումը քրդամետ կուսակցության ղեկավարների հետ։
Թուրքիա բյուկ մետ մեսնե գելան հերկես
ցանկացած մարտով ցանկանում է ներկայացված լինել թուրքական խորհրդանում, նախ եւ առաջ պետք է լրջություն եւ անկեղծություն ցուցաբերի։ Երբ այդ լրջությունն ու անկեղծությունը չկան, մենք ստիպված ենք այդ մարդկանց պարզապես կարգի հրավիրել, հայտարարում էր Դավութոğlu-ն, ով պատրաստվում էր ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ քննարկել առաջիկա սահմանադրական փոփոխությունների թեման։ Վերջում հավելեմ, որ քրդական կուսակցության ղեկավարի նկատմամբ լայնածավալ հարցակումը սկիզբ առավ այն բանից հետո, երբ Սելահեդդին Դեմիրթաշը այցելեց Մոսկվա և հանդիպեց Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։
Եվ վերջում մշակութային անդրադարձ։ Մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանը զրուցել է կոմպոզիտորների միության նախագահ Արամ Սաթյանի հետ։ Լսենք։
Շատ է խոսվել մեր օրերում ստեղծագործական միությունների դերի մասին։ Միությունների ղեկավարներն այս թեմային անդրադառնալիս սկսում են անընդմեջ բացատրել, որ դրանք ի վերջո նույնիսկ մեր օրերում շատ կարևոր են հայ ազգային մշակույթի պահպանման համար։ Օրինակ, տարիներ շարունակ երաժշտասերները, երաժշտագետները անընդմեջ չեն դադարում զարմանալ, թե այս ինչ երաժշտություն է ողողել եթերը, ինչ են երգում հայ ժամանակակից երգիչներից շատերը, որտեղից են ծնվում այդ երգերը եւ այլն։ Կոմպոզիտորների միության նախագահ Արամ Սաթյանը համոզված է, որ այս փաստը հայ մարդու օտարամոլության արդյունքն է եւ ապացույցը։ Նաեւ ստեղծագործական միությունների աշխատանքի շնորհիվ է, որ ինչ որ չափով, ասում էր, կարողանում են օտարամոլության այս հեղեղը պատնեշել։
Միությունները այսօր ոնց որ սահմանամերձ գոտում են։ Նրանք անում են այն, ինչ որ մեր մշակույթը կարողանան մատուցեն տարբեր երկրներում։ Գաղտնիք չի, որ էքսպանսիա է կատարվել այսքան տարիների ընթացքում, մենք ավելի շատ օտարամոլ երգեր ենք օգտագործում, ստեղծագործություններ ենք օգտագործում, որոնք ներմուծվում են, դեսպանատները ձրի տալիս են ձայնագրություններ, ձայնասկավառակներ, վիդեո ձայնագրություններ։
Կոմպոզիտորների միության նախագահի համոզմամբ, թե էստրադային, թե ժամանակակից երաժշտության մեջ օտար մեր ազգային երաժշտամտածողության անհարիր տարերը սկսել են աստիճանաբար ներմուծվել, իսկ հիմա արդեն պատկերն ահագնացող է, հատկապես սիրողական արվեստի ոլորտում։ Խոսքը պարզապես ազդեցությունների մասին չէ, ողջ աշխարհում դարեր շարունակ արվեստի տարբեր ճյուղերի զարգացումը հենց ամենատարբեր ազդեցություններից է ծնվել, բայց այս պարագայում խնդիրը բոլորովին այլ է։ Ոչ թե ազդեցություն, այլ պարզապես նմանակում, համոզված է Արամ Սաթյանը, իսկ միությունները փորձում են գոնե պրոֆեսիոնալներին զերծ պահել նման ուղուց։
Եվ շնորհիվ դրա մենք պահպանում ենք, միությունները պահպանում են ազգային մշակույթը։ Այն ինչ որ բնորոշ չի այլ կազմակերպություններին, որոնք այսօր և ֆինանսավորում են, և կարողանում են իրենց քաղաքականությունը անցկացնել այս մեր իրականության մեջ։ Ես կարծում եմ, որ միությունները պետք է ունենան որոշակի ֆոնդեր, որովհետև այն, ինչ որ իրանք հասարակական կազմակերպություններ են, նրանք չեն կարող աշխատել։ Հասարակական կազմակերպությունը, որը իրավունք չունի ֆինանսներ աշխատել, ու հանգարճակի այդ հասարակական կազմակերպությունը, որը ներկայացնում է մշակույթը, և ասեցի, ոնց որ սահմանամերձ գոտում ենք ապրում, ներկայացում է աշխարհին, փորձում է մտածել ազգային մշակույթի մասին, նա չի ֆինանսավորում ընդհանրապես։
2016 թվականի ապրիլին Արամ Սաթյանի նախաձեռնությամբ այստեղ Երևանում նաև Միացյալ Նահանգներում կազմակերպվելու է հայ երիտասարդ կոմպոզիտորների ստեղծագործությունների փառատոն, որը թերևս կխթանի հայ ժամանակակից կոմպոզիտորական դպրոցի զարգացումը։ Արամ Սաթյանի համոզմամբ այստեղ նաև շատ կարևոր դեր ունի գործիքավորումը, կամ շատ կարևոր դեր ունեն գործիքավորողները։
մի հատ հասարակ բան ասեմ, գործիքավորում հասկացողությունը, մենք լսում ենք շատ երկեր, ով է գործիքավորում, պրոֆեսիոնալը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, հարգելի ուղդիրներ, լսեք մեզ նաև ժամը 19-ին, իսկ մեր ռադիոյեթերին հատկացված ժամանակը սպառվեց, ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը, հաջողություն։